Mēs gaidām jaunās inovatīvās idejas, lai varētu piešķirt grantus līdz pat 12 000 eiro apmērām jaunajām idejām. Pa visam konkursam šogad ir plānots nedaudz vairāk kā 50 000 eiro. Pagājušā gada rudens konkurss bija pirmais, kuru mēs veicām sadarbībā ar finanšu institūciju Altum. Tās ir idejas pilnīgi dažādos spektros. Mēs esam atbalstījuši mācības bērniem, robotikas mācības, mācību kursus bērniem, kas ir izstrādāts speciāli programmā un arī uz Lego risinājumiem, piemēram, balstītas apmācības sistēmas. Mēs esam atbalstījuši inovatīvās nozares, respektīvi gudrais tekstils, kas ir izstrādājums, ar kuru pēc tam novērtē, kāda ir labsajūta zirgam, ja viņu ilgstoši izmanto izjādēm, lai varētu pēc tam tālāk jau piemērot nepieciešamos risinājumus nākotnē ražojumos.